Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, nakatakdang maglatag ng $11.3 billion na housing package ang pamahalaang federal bilang bahagi ng paparating na budget. Inutos ng federal na korte ang pagpapalawig ng ban sa social media giant na X. At sa Pilipinas, nakapagtala ng 4 na mahina ngunit sunod-sunod na steam-driven eruptions ang bulkang Taal kahapon araw ng Biyernes. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang maglatag ng $11.3 billion na housing package ang pamahalaang federal bilang bahagi ng paparating na budget. Pagtutuunan ng pansin ng plano ang pagpapatayo ng 1.2 billion ng mga bagong bahay na tinakda ng pamahalaan sa katapusan ng dekada. Kabilang sa plano ay ang $1 billion na pupunta sa development crisis at transitional accommodation housing para sa mga pamilyang biktima ng domestic violence. Isa din sa pangunahing plano ay ang $9.3 billion na mapupunta sa social housing. Ayon sa Prime Minister, mahalagang aksyonan ang mga isyung ito. Sa ibang ulat naman, inutos ng federal na korte ang pagpapalawig ng ban sa social media giant na X at ang pagtanggal ng lahat ng mga video ng pagsaksak sa isang Orthodox Christian bishop. Ito ay kasunod ng pinadalhan sila ng abiso na tanggalin ang nasabing content. Inakusahan naman ni Elon Musk ng X ang pamahalaang federal ng censorship. Ang X lamang ang umalma laban sa utos ng korte habang mabilis na tinanggal ng Meta ang videos ng pag-atake. Tinuring ang pananaksak na terrorist event at nagdulot ng mga imbestigasyon mula sa New South Wales Police. Sa Pilipinas naman, nakapagtala ng 4 na mahina ngunit sunod-sunod na phreatic o steam-driven eruptions sa Taal Main Crater kahapon araw ng Biyernes. Ayon sa FEVOLX, nagdulot ito ng usok na ibinuga ng 100 hanggang 300 meter pataas ng bunganga ng bulkan bago tumungo sa Dakong Timog Kanluran. Paliwanag naman ng mga volcanologists na posibleng dulot ang naturang phreatic activity ng patuloy na pagbubuga ng mainit na volcanic gases sa main crater ng Taal na posibleng masundan pa. Tiniyak naman nila na mababa ang tsansa na sumabog ito na magbubuga ng magma. Nasa alert level 1 pa rin ang Mount Taal at aasahan ang mga biglaang steam-driven or phreatic explosion, volcanic earthquake, minor ashfall at expulsion ng volcanic gas. Sa ibang ulat naman, sinabi ng Victorian Premier Jacinta Allan na nararapat na respetuhin ang lahat ng babae sa komunidad. Ito ay matapos ang ilang mga pambabastos sa eskwelahan sa Victoria. Dalawang lalaking estudyante ang sinuspinde mula sa Yarra Valley Grammar School nitong Lunes matapos lumabas ang listahan kung saan ay kinategorya nila ang mga babae sa eskwelahan base sa kanilang ganda. Sa isang hanay ng kategorya ay nilagyan nila ng title na unrapeable. Ayon sa Premier, hindi katanggap-tanggap ang nasabing pag-uugali.
Every young girl, every young woman deserves the right to go to school, to sit in the classroom, to be in the school grounds. They deserve the right to do that safely and with respect from their fellow students, just as every woman in our community deserves the right to go to work, to be in their home, to move around their community safely and with respect.
Sa ibang ulat naman, nagpaabot ng mensahe ng pagsuporta ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa representative ng Israel sa Eurovision na si Eden Golan. Ang 20-anyos na artist ay isa sa mga 10 artists na pasok sa second semifinal sa kabila ng siya ay binu ng audience sa gitna ng pagganap. Inayawan ng mga pro-Palestinian demonstrator ang pagsali ng Israel sa show dahil sa pagkamatay ng libo-libong sibilyan sa Gaza. Pinuri naman ni Ginoong Netanyahu si Golan dahil sa malakas na loob sa kabila ng negatibong palibot.
Eden, ani rotse lachel lach atzlacha. Tudat ma? Eden, I want to wish you success. You know what? You've already succeeded because you are not only competing in Eurovision in a proud way, in a very impressive way, you are contending with an ugly wave of anti-Semitism, and you are standing up to it and representing Israel with great honor. So be blessed and know that when they boo you, we are cheering you on.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, posibleng umulan at 24, sa Adelaide maaraw at 23, Melbourne aambon at 18 degrees, sa Hobart naman bagyang maulap at 17, Canberra uulan at 17, sa Sydney uulan din at 21, habang aambon naman sa Brisbane at 25, sa Cairns uulan din at 27, at sa Darwin maaraw at 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.